Sen. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
shak shubha yo'qki, kelajak bo'lajak saylovlar batamom yangicha o'tishi kerak. Chunki bugungi O'zbekistondagi muhitni o'zimizga taqaloq qiladi. Eskicha o'tkazib bo'lmaydi. Va bu yerda siyosiy partiyalarning roli boshqacha bo'lishi kerak. Fuqarolik jamiyatining roli boshqacha bo'lishi kerak. Aholining siyosiy faolligi sun'iy emas, balki tabiiy ravishda boshqacha bo'lishi kerak. Biz ko'rib turibmizki, ommaviy axborot vositalarining roli bugun batamom boshqacha.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqinda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri boshchiligidagi delegatsiya AQShga safar qildi. New York fond birjasi, moliya bozorini nazorat qiluvchi agentliklar, Davlat departamenti, Moliya vazirligi, Jahon bankida muzokaralar bo'lib o'tdi. O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirishda AQShdan texnik yordam va hamkorlik muhokama qilinmoqda. Delegatsiya tashrifini saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda yoritib boryapmiz.
Senator Safoyev, sizni Washingtonda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Yil oxiriga borib sizga albatta bu savolni berishim kerak. Parlament saylovlari O'zbekistonda, mana senatorsiz. Senator, senat har holda uncha o'zgarmasa kerak, lekin qonunchilik palatasida katta o'zgarishlar kutilmoqda, shundaymi?
Birinchi senat o'zgaradimi, o'zgarmaydimi, bu uni hech kim bilmaydi. Bu saylovchilarning irodasi bilan bog'liq. Ikkinchidan, siz juda to'g'ri aytdingiz, bu katta sinov oldimizda turibdi. Bu birinchi navbatda mana O'zbekistonni, yangi O'zbekiston sharoitida bo'layotgan birinchi nihoyat katta siyosiy tadbir oldimizda turibdi. Shak shubha yo'qki, kelajak bo'lajak saylovlar batamom yangicha o'tishi kerak. Chunki bugungi O'zbekistondagi muhitni o'zimizni taqozo qiladi. Eskicha o'tkazib bo'lmaydi. Va bu yerda siyosiy partiyalarning roli boshqacha bo'lishi kerak. Fuqarolik jamiyatining roli boshqacha bo'lishi kerak. Aholining siyosiy faolligi sun'iy emas, balki tabiiy ravishda boshqacha bo'lishi kerak. Biz ko'rib turibmizki, ommaviy axborot vositalarining roli bugun batamom boshqacha. Ularning roli ham boshqacha.
Ular uchun ham sinov.
Ular uchun ham sinov.
Qancha jarayonni yoritish.
Ularga ham sinov, ham mas'uliyat.
To'g'ri.
Ular shunday o'zini olib borish kerakki, bizga yangicha parlament kelish kerak. Ya'ni jafokash, men aytmoqchimanki, fidokor, el yurtni o'ylaydigan, O'zbekistonga shu islohotlarni qo'llab-quvvatlovchi va yangicha fikr yurituvchi insanlar gelişi gerek parlamentte. Bu yengeçe sayılığa mayet mahçuman ki bana bu yörgü taşrifimizde sayılığlarına bağlı bugün bir elementi hem var. 22. yıl günü biz delegat zavruları Birleşken Millerler Taşkilatı Dümşahşı'nda otkızlarımız. Bu yörde aynısı şu sayılığlarını tayarlaş ve şu sayılığlarına bağlı bulgen trening, seminarlarda o'tkazishni biz gaplashmoqchimiz.
BMTdan biz eshitdikki, O'zbekiston bu borada yordam so'raganining o'zi katta gap. Ya'ni O'zbekiston bizga murojaat qildi, bu borada texnik yordam so'rab deb. Endi mustaqil nomzodlar ham qatnashadimi? Qatnash kutilyaptimi? Yo'l bo'ladimi ularga ham?
Albatta qatnashish kerak. Aytmoqchimanki,
ya'ni mana shu 5 partiyadan tashqari.
Yo'q, bu bilasizmi, bizda qonuniy protsedura bor. Mana bu saylovlar o'tgandan keyin shunga asoslangan holda balkim saylov protseduralari ularni o'tkazish vaqtiga qandaydir o'zgarishlar kiritsam, lekin hozirgi kunda qonun tomonidan muhrlangan jarayonlar, protseduralar ular so'zsiz rioya etilishi kerak. Asosan bugun bu bizni fikrimizcha siyosiy partiyalarni yangi yondashuv, ayni siz aytayotgan mustaqil fikrlovchi va fuqarolik faol insonlar siyosiy partiyalar hamma rivojlangan demokratik davlatlarga o'xshab siyosiy partiyalar orqali o'z faolligini ko'rsata bilish kerak. Men o'ylaymanki, bu to'g'ri bo'ladi, chunki har bir siyosiy partiyaning o'z siyosiy platformasi bo'lishi kerak. Shu siyosiy platforma qandaydir muayyan ijtimoiy guruhlarni manfaatlarini ilgari surish bilan qandaydir siyosiy maqsadlarga erishish bilan bog'liq bo'lishi kerak va men o'ylaymanki, bugungi siyosiy spektr O'zbekistondagi barcha kuchlarga o'zini siyosiy aytaylik orzu umidlarini ifodalash uchun yaxshi infrastrukturani yaratib beradi.
Demak, qatnashmoqchi bo'lsangiz, mana shu partiyalardan birini tanlang va kirishga harakat qiling.
Bugungi bu asosiy infrastrukturalardan shundan iborat. Men o'ylaymanki, bu mutlaqo hozirgi kundagi demokratik andozalarga zid emas. Biz faqatgina Birlashgan Millatlar tashkiloti emas, balki Yevropadagi xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan bu boradagi hamkorlikni boshladik. Bizni fikrimizcha ular O'zbekistonda kuzatish uchun to'laqonlik, ilgarigidek masalan qandaydir qisqartilgan emas, to'laqonlik kuzatuvchilar missiyasini yuboradi. Bu bir necha oy ham tayyorgarlik bilan, ham partiyalarning roli, ham qanday muloqot, muzokaralar qanday ketganligini kuzatib boradi va shu bilan birga Yevropaning xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va uning demokratik institutlar bilan bog'liq bo'lgan Varshavada joylashgan instituti, buni biz inglizchasiga OTIR deymiz, ruschasiga BDIP aytiladi.
Oldin ham kuzatgan saylov jarayonlarini O'zbekistonda.
Ular nima deydi, cheklangan.
Missiya bo'lgan.
Missiya. Biz hozir buni nima deydi, keng ko'lamlik va to'laqonlik.
Ya'ni ko'proq sharoit beriladi va imkoniyat yaratiladi.
Bu oson emas. Umid qilamizki va buni shuni ta'minlashimiz kerak. Bunga barcha omillar bor. Bo'lajak saylovlar ochiq, halol bo'lishi va xalqaro hamjamiyatdan shu tarzda tan olishini biz umid qilib qolamiz.
Bu oy boshida Senat uncha o'zgarmasa kerak deganimning sababi endi prezident tomonidan tayinlangan senatorlar har holda o'z joyida qoladi, to'g'rimi?
Uni
ham bilmaymiz hozir.
Buni biz bashorat qila olmaymiz.
Qancha turishini?
Siz bilasiz, prezidentimiz oxirgi Senatning gapirmaylik so'zga chiqqanlarida, shu siz o'sha yerdagiz, auditoriyada ko'rgansiz, Senatni ko'p yo'nalishlardagi hozir olib borayotgan faoliyatlari bugungi kun talabiga javob bermaslik haqida gap olib borildi. Shuning uchun Senat o'zgarmaydi degan fikr ma'lumcha asossiz bo'lsa kerak. Bu yerda yangi davr, yangi yondashuvlarni va yangi insonlarni talab qiladi.
Kuzatamiz, kutamiz va albatta yoritamiz jarayonlarni.
Biz sizdan ham bu borada faol bo'lish, xalqaro shu jumladan sizdan ommaviy axborot vositalarining eng ko'zga ko'ringan namoyandasi sifatida faol qatnashishingiz biz uchun albatta bu saylovlarni o'tkazish uchun ijobiy omil sifatida ko'ramiz biz.
Katta rahmat.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidenti Donald Trampning Hindiston bosh vaziri Narendra Modi unga Kashmir masalasida Islomobod va Dehli o'rtasida vositachi bo'lishni taklif qilgani haqidagi gaplari Pokiston va Hindistonda siyosiy to'polonga sabab bo'ldi. Gap shundaki, Washington yillar davomida Kashmir muammosiga Pokiston va Hindiston o'zaro hal qilishi kerak bo'lgan masala sifatida qarab kelgan.
Himolay tog'lari mintaqasida joylashgan Kashmir Hindiston va Pokiston o'rtasidagi hudud bo'lib, har ikki mamlakat unga da'vo qiladi. 1947-yildan beri davlatlar mintaqa uchun ikki bor urush qilgan. Pokiston bosh vaziri Imron Xonning shu hafta Oq uyga tashrifi paytida Tramp Kashmir masalasida Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan gaplashganini, Modi undan vositachi hakam bo'lishni iltimos qilganini aytdi. Trampning bu gaplari AQShning ushbu mavzu bo'yicha ko'p yillik siyosatiga ziddir. Hindiston tashqi ishlar vaziri Subrahmanyam Jayshankar Hindiston AQShdan masalaga aralashishni so'raganini inkor etdi.
I would like to categorically assure the house.
Parlamentni ishontirib aytmoqchimanki, bosh vazir AQSh prezidentiga bunday iltimos bilan murojaat qilmagan. Qaytaraman, bunday bo'lmagan, dedi vazir.
No such request was made by the prime minister to the US president.
Pokiston bosh vaziri Imron Xon Washingtonda AQSh davlat kotibi Mike Pompeo bilan uchrashib, Tramp Pokiston pozitsiyasini yaxshi tushunarkan deb uni maqtadi. Xonning Washingtondagi tinchlik institutiga aytishicha, Kashmir taqdiri bo'yicha tortishuvlar Pokiston va Hindiston aloqalarini yaxshilashga g'ov bo'lyapti.
But unfortunately
ikki davlat munosabatlari to'g'ri yo'lga endi tushay deb turganda, Kashmirda nimadir sodir bo'ladi-yu, vaziyat yana eski holiga qaytadi, dedi Pokiston rahbari.
Some incident happens.
Ayrim tahlilchilar nazarida Tramp Kashmir masalasiga aralashish qanday oqibatlarga olib kelishini tasavvur ham qila olmaydi.
Well, India for many years.
Hindistonning ko'p yillik rasmiy pozitsiyasi shuki, Kashmir bo'yicha munozaralarga tashqaridan hech kim aralashmasligi kerak. Chunki Hindiston nazarida bu mavzuni muhokama qilishga hojat yo'q. Hindiston hududni o'ziniki deb biladi, deydi Wilson markazidan Washingtonlik tahlilchi Michael Kugelman. Kuzatuvchilar Trampning Kashmir bo'yicha izohlari va Imron Xonning Oq uyga tashrifi AQSh Hindiston munosabatlariga qanday ta'sir qilishini tahlil qilishga kirishgan.
Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washingtondagi Amerika universiteti talabasi Samantha McAllister uchun eng katta muammo o'qish pulining qimmatligi va ta'lim krediti uchun olgan qarzlari.
Universitet xarajatlari juda qimmatlashib ketdi. Hatto o'rta maxsus va shtat darajasidagi kollejlarda ham. Men o'qiyotgan xususiy universitetlarda esa haddan tashqari baland. Bizniki eng qimmat universitetlardan ham emas aslida.
Yosh yengilmaslar guruhi faoli Sonsiya Coleman ham shu fikrda.
Oliy ta'lim va talabalar qarzi katta masala. Bu yoshlarning o'qish, uy sotib olish, farzand ko'rish kabi qarorlar qabul qilishiga ta'sir ko'rsatadi. Ularning hayoti, iqtisodiy imkoniyatlari shunga bog'liq.
Yoshlarni o'ziga jalb qilish uchun demokratlar turli takliflar bilan chiqmoqda. Ular orasida o'rinli va o'rinsizlari bor, deydi kuzatuvchilar.
I think the least likely of the plans is loan forgiveness, especially a broad-based loan forgiveness.
Amalga oshish ehtimoli eng kam bo'lgani talaba qarzlaridan kechish. Kredit qarzlarini bekor qilish haqidagi keng qamrovli dastur ish bermaydi. Bu juda qimmat va yaxshi siyosat emas. Bepul ta'limning ba'zi turlarini joriy qilish mumkin. Arzon o'rta maxsus kollejlar yoki o'qishni qarzsiz bitirish choralarini ko'rsa bo'ladi.
Ta'limdan tashqari yoshlar boshqa ijtimoiy muammolar bilan ham yuzlashmoqda.
Also healthcare, we made big strides with the...
Sog'liqni saqlash tizimi yana bir muammo. Biz sug'urtasiz yoshlar sonini kamaytirish uchun ko'p ishlar qildik. Ular barchani qamrab oluvchi tibbiy sug'urta tizimi bo'lishini istaydi. Shuningdek, bu iqtisodiy masala. Maoshlarning oshmayotgani kabi omillarning ham ta'siri bor.
Ba'zi masalalar faqat ularning avlodiga xos. Ota-onalari bunday muammolar bilan yuzlashmagan.
Fuqarolar faolligi, ovoz berishga undash hamda immigratsiya masalalari dolzarb. Yoshlar uchun bu mavzular muhimligicha qolmoqda.
Garvard universitetining siyosat instituti bahorda o'tkazgan so'rovga ko'ra, demokrat nomzodlar Jo Biden va Bernie Sanders yoshlar orasida eng ko'p quvvatlovga ega. So'nggi oylarda senator Elizabeth Warren va indianalik mer Pete Buttigieg'ning obro'si ham oshib bormoqda. Yosh saylovchilar soni keksalardan ko'proq bo'lishi mumkin, ammo odatda yoshlarning ko'pi saylov kuni ovoz berishga chiqmaydi. So'nggi yillarda bu borada ham o'zgarishlar sezilmoqda va nomzodlar o'z strategiyalarini shunga mos tarzda o'zgartirib bormoqda. Sahar Majid, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQShda ham aksar bolalar yozni oromgohlarda o'tkazishadi. Maryland shtatida bir lager borki, unda o'z sohasida bilimdon, haddan ziyod tirishqoq, ammo qovushmagan, boshqalar davrasida o'zini erkin his qilmaydigan odamlar qatnaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Ishbekova. Bu maxsus oromgoh Maryland shtatining olis qishloqlarida joylashgan. Bu yerga kelganlar suv parisiday suzishni o'rganadi.
I like how fast I can go as a mermaid.
Being a mermaid sounded like Dengiz shohiday suzish qanday bo'lishini his qilib ko'rdim. Ajoyib ekan.
Nishonga bolta otishni ham o'rganasiz. Mana bu yigit video o'yinlar yaratadi. O'zini professional bilog'on deb ataydi.
100% and proud of it.
Bu yerda dam olayotganlar ko'pincha boshqalardan ajralib qolishini, masxaraga qolishini aytadi. O'zimga o'xshagan qiziq tabiatli odamlar uchun, o'zimizni erkin his qilishimiz uchun shunday joy kerak edi, deydi lagerni ochgan Kim Kessler.
Some of them are students, some of them are
Kelganlarning ko'pchiligi talabalar, kompyuterchilar, olimlar, liboslar yaratadigan mohir chevarlar, deydi u.
No age limits, I think.
Dam oluvchilar samodan mehmon o'yiniga berilib ketishadi. Insoniyat va o'zga sayyoraliklar orasida lazer qurollari jangi.
We have nothing here they could possibly want except those cookies.
Bu kishi aslida o't o'chiruvchi.
There's a number of different pursuits.
O'yinlarning turi, sanog'ining adog'i yo'q. Stol o'yinlaridan tortib eng ahmoqona o'yinlargacha hamma bir-biriga do'stona munosabatda.
Julie Chapa bu oromgohga 4 yil oldin ham kelgan. Hozirda u bu yerda ko'ngilli bo'lib ishlayapti.
I think some of it goes back to, you know, being in high school.
Maktab yillarini eslang. Ba'zi bolalar boshqalar bilan umuman chiqishmaydi. Bora-bora bunga ko'nikadi ham. Bu yerga kelib hamma g'alati ekanini ko'rasiz, deydi u. Gretchen Walter lagerga birinchi bor kelishi. Butun olam bir dunyo, men bir dunyo. O'zimni shunday his qilaman. Boshqalar e'tiborini tortmaydigan narsalarga qiziqaman. Mendaylar har bir jamiyatda bor. Yangi do'stlar orttirish uchun lagerga keldim, deydi u. Bir haftalik oromgohning so'nggi kuni katta diskoteka bilan tugaydi. Do'stlik rishtalari bog'lanadi, hatto turmush qurganlar ham bor. Bir umrlik qadrdonga aylangan insonlarni uchratganman bu yerda, deydi Julie Chapa. Debra Block, Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kaliforniya qayta tiklanadigan energiya quvvatidan foydalanish bo'yicha Amerikada yetakchi. Shtat 2045-yilga kelib 100% toza energiya, jumladan quyosh va shamol quvvatini ishlatishga o'tadi. Biroq energiya zaxirasini saqlab turish muammo tug'diradi. Mutaxassislar suv yordamida batareya texnologiyalarini takomillashtirish orqali masalaga yechim topish mumkin deb hisoblaydi. Natijada shtat atmosferaga zaharli gaz chiqindilarini chiqarmaydigan zonaga aylanadi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Kaliforniya 2030-yildan 60%, 2045-yildan esa 100% qayta tiklanadigan energiyadan foydalanishga o'tadi. Los-Anjeles shimolidagi 2 havzali elektr stansiyasidan ana shu maqsad yo'lida foydalaniladi. U AQShdagi 40 ta nasosli inshootlardan biri bo'lib, katta hajmdagi elektr quvvati zaxirasini o'zida saqlaydi. Kichikroq stansiya San Diego shahrini elektr bilan ta'minlash uchun yetarli. G'oya juda oddiy.
Kun davomida ortiqcha energiya zaxirasiga ega bo'lsangiz, suvni tepalikda saqlash mumkin. Ehtiyoj tug'ilganda suvni yana generatorga yo'llab, zarur quvvat olinaveradi,
deydi mutaxassis Gari Busket. Maqsad yoqilg'isiz energiya ishlab chiqarish, jumladan katta hajmdagi energiya suv yordamida yaratiladi. Quvvatning ma'lum qismi elektromobil va zamonaviy uskunalarda ishlatiladigan batareyalarda saqlanadi.
Mobil telefon, noutbuklardagi batareyalar singari transport va kommunal xizmatlar uchun ham katta va hamyonbob batareyalarni yaratish lozim.
Deydi tadqiqotchi Sadrul Ula. Tadqiqotchi kelajakda elektromobillar ham quvvat manbai bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Solutions
where this mashinada qolgan quvvat energiya tizimiga o'tkazilishi mumkin. V2G
deydi olim. Biroq bunga uzoq yillar kerak bo'ladi. Ayni damda energiya zaxirasini saqlab turish uchun suvdan keng foydalaniladi. Los-Anjeles ma'muriyati Las-Vegas yaqinidagi Mid ko'lida yirik loyiha qurilishini rejalagan.
Agar qo'shimcha nasos va quvurlar o'rnatilib, to'g'ondan o'tgan suvni Mid ko'liga qayta tortib olish imkoni yaratilsa, samaradorlikni oshirish va suv omborini muvofiqlashtirish mumkin.
Deydi mutaxassis Reyko Kerr. Nasoslar yordamida energiya zaxirasini ta'minlash atmosferani tozaroq saqlashga hissa qo'shadi. Mike O'Sullivan, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Sofiya Lisenko 3 yoshga to'lganida ota-onasi Ukrainadan AQShga ko'chib keladi. Bugun Sofiya 17 yoshda. Amerikaning yirik farmatsevtika kompaniyalari u bilan hamkorlik qilishga oshiqmoqda. O'quvchi qiz Alzheimer va Parkinson kasalliklariga chalingan bemorlarning miya hujayralariga bevosita dori yetkazuvchi sun'iy makromolekulyar robot yaratgan. 17 yashar Sofiya Lisenko ilm-fanga yoshligidan qiziqadi. So'nggi yillarda u dorini inson miyasiga yetkazish usullari xususida izlandi. Biroq dorini bosh miyani viruslar va patogenlardan himoyalovchi postloq, ya'ni gematoensefalik to'siqdan o'tkazish muammo edi. Shunda Sofiya ana shu to'siqdan o'ta oluvchi DNK hajmidagi makromolekulyar robot yaratishga muvaffaq bo'ldi. Sofiya shu ixtirosi uchun nufuzli Google ilm-fan ko'rgazmasida birinchi o'rinni egalladi.
Gematoensefalik to'siq DNKni yaxshi o'tkaza olishi aniqlangan. Har bir hujayramizda DNK mavjud, tanamizga yaxshi tanish. Nanozarrani esa tanamiz qabul qilmasligi mumkin. Uni yaratish arzon emas. Biroq DNK molekulalaridan nanostrukturalar yaratsa bo'ladi. Mening loyiham robot ichidagi ana shu strukturalardan molekulalarni miyaga yetkazishda foydalanishga qaratilgan.
Deydi yosh olim. Mitti DNK roboti o'zi hisob-kitob qilib manziliga yo'lni topib oladi. Loyiha samarasini sinash maqsadida Lisenko kompyuterda yuzlab tajribalar o'tkazgan. Biroq tajribalarni yuqori darajada o'tkazish uchun uning Pensilvaniyadagi maktabida sharoit yo'q edi.
Bu maktabda u olib borayotgan ishlar bilan shug'ullanish uchun na laboratoriyamiz bor, na zarur uskunalar. U ana shunday joy qidirishga, ilg'or texnologiyalarga ega tadqiqot universitetini topishga kirishdi. Oson bo'lmadi. Ko'plab joylarga qo'ng'iroq qilishga, ko'p odamlar bilan gaplashishga to'g'ri keldi.
Deydi Abington maktabi o'qituvchisi William Anderson. Iste'dodli o'smir Bostonda ana shunday joy topishga muvaffaq bo'lib, izlanishlarni maxsus laboratoriyada davom ettirdi. Sofiya tanqidlarga ijobiy qaraydi.
U bilimga chanqoq, shu sabab tanqidlarni yaxshi qabul qiladi. Uning bu fazilati meni hayratga soldi,
deydi uning o'qituvchisi Melissa Lindinger. Lisenko kelajakda nima bilan shug'ullanishini hozircha bilmaydi. Muallimalik qilishi yoki farmatsevtika kompaniyasida ishlashi mumkin. Nima bo'lganda ham ilm fanni tashlash niyati yo'q. Sofiya ayni damda bir nechta yosh olim bilan boshqa bir loyiha ustida izlanmoqda. Ular bolaning harakati, yuz ifodasi va tana harakatiga qarab unda bosh miya falajini aniqlashga yordam beruvchi algoritm programmasini yaratish bilan band. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 C-to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Hey. Trips that you plan for the next whole week. Bands too long for me. So cheap and your flex OD, your sex OD. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it. Yeah. Pretty little thing, you got a bag and now you wildin'. You just took it off the line, no mileage. Waiting, hitting you the DM, looking violent. Talking while you come around and now they silent. Through the coupe 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you, know it, being modest. Popping, shipping only cause you know you popping, yeah. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it.
games. I don't wanna play no games. Play no games.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.